Goeiemôre broers en susters. My naam is Rian van Sail. Ek is predikant by die NG Kerk Bethlehem Wes en dit is vanmôre my voorreg om die boodskap met u te deel.
Mag die Here ons seën, mag sy liefde ons lei en mag sy woord vanmôre ons diep vul en ons diep bemoedig. Here, u sien dwars deur my. U ken my. Of ek sit en of ek opstaan, u weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis en of ek oorbly, u bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie, of u Here, u weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante en neem my in besit. Die wete oorweldig my. Dit is te hoog vir my begrip. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk. Die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Broers en susters, die Here groet u vanmôre en hy sê vir u: genade en vrede vir julle van God ons Vader, deur die liefde van ons Here Jesus Christus en deur die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Kom ons begin vanmôre met 'n loflied. Kom ons staan en begin ons met lied 207. Eer aan die Vader wat alles gemaak het. Eer aan die Seun, ons verlosser en vriend. Lied 207 en ons sing daarvan vers 1 en vers 4. Lied 207 vers 1 en vers 4. Ek wil vanmôre, voordat ons die wet lees, vir u 'n vraag vra wat ek wil hê u oor moet dink. Ek gaan u 'n paar oomblikke gee van stilte waarin ek wil hê u vir jouself vanmôre hierdie vraag moet antwoord. En die vraag is vanoggend: hoekom is jy hier? Uiteraard die vinnige antwoord is: ek is hier want ek wil 'n ontmoeting hê met die Here. Ek is hier vanoggend want ek het 'n begeerte en 'n smagting in my siel na die woord van God. Ek is vanmôre hier want ek is sy kind. Ek kan nie anders as om hier te wees nie. Maar ek wil vanmôre vir jou vra: is jy hier vanmôre om die Here te dien, soos hy gedien wil word? Is jou begeerte vanmôre, soos jy hier sit, om die woord van die Here te hoor, maar ook sy wet, sodat ek so kan leef dat my lewe God behaag en ek is hier om hom te dien soos hy gedien wil word? En daarom, voordat ek die wet van die Here lees, Wil ek vra vir jouself vanmôre daai vraag. Is ek hier om eer aan God te bring en om myself diensbaar vir hom te verklaar? Want dis waaroor die woord erediens gaan. Is ek hier net om versterk te word? Of is ek hier om my lewe te rig na die wil van God? Ek gaan 'n paar oomblikke gee waarin ek wil hê u daardie vraag vir jouself moet antwoord. En dan gaan ek die wet van die Here lees uit Eksodus 20 uit. Net 'n paar oomblikke van stilte. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Nie jy, jy mag nie vir jou 'n beeld maak of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak. Die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het die Here gerus en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder. Dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons Here God, as ons die wet vanmôre hoor, Here, dan raak ons diep bewus van die grootheid en die almag. Ek is die God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Ja, Here, U het Egipte oorwin en ja, Here, U het die volk daar uit gevangenskap, uit slawerny uit bevry. Maar Here, so het U ook my lewe en elkeen van ons se lewe, Here Jesus Christus, van die slawerny van sonde kom vrymaak deur U verlossing aan die kruis. Vader, deur U onuitputbare liefde, Heilige Gees van U woord en U inwoning in ons. Ons wil vanmôre voor U woord kom buig. Ons wil U wet kom indrink soos 'n spons, Here, en vra dat ons dit nie net uit ons kop uit sal opsê nie, maar dat ons dit in ons harte sal leef. Dat ons U sal navolg, Jesus, in U spore. Mag U wet ons woorde, ons gedagtes, ons dade en die begeertes van ons hart rig. Mag dit ons dankbaarheid teenoor U bewys. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Terwyl ons so sit, kom ons sing lied 489, die 3de vers. Broers en susters, ons skriflesing vanmôre kom uit Hebreërs hoofstuk 4 vanaf vers 12. Dis net twee verse, vers 12 en vers 13. En dis op bladsy 291 in my Bybel. Hebreërs hoofstuk 4 vanaf vers 12 tot 13, bladsy 291 in my Bybel. Kom ons bid saam. Ons Here God, ons word vanmôre op hierdie kosbare, besondere oggend stil voor die woord. Here, ons wil vanmôre vra dat ons die woord sal inasem. Soos wat ons suurstof vanmôre inneem, Here, en dit nodig is vir ons fisiologiese oorlewing en vir elke proses in ons liggaam. So wil ons vra dat ons vanmôre u woord sal inasem. Dat dit deel van ons sal word. Dat dit ons sal vul met lewe, met krag. Dat dit ons sal deurdring, Here, maar dat dit ons ook sal beoordeel. Ja, Here, u woord is vol kragtige beloftes. Maar u woord is ook vol kragtige teregwysings. En Here, mag ons vanmôre al die kante en fasette van die woord in ons harte indrink, inskryf, sodat u woord ons pad sal rig, dat dit die lig sal wees op ons lewenspad. Ja, Here, dat dit vir ons die ware noord sal wys, dat die woord ons kompas sal wees. Ons vra dit en ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Broers en susters, ons praat baie keer in die lewe maklik oor iets soos toeval. Jy ken die woord en ons het al baie keer gesê, wanneer ons praat van toevallig het iets gebeur of toevallig het dit gebeur, dan sê ons, toeval die lig op God se besluit. Nou ek wil vanmôre 'n kort belydenis of getuienis maak oor die teksgedeelte van vanoggend. In die week, vroeg in die week het ek begin vra vir die Here, wat is die teksgedeelte waaroor ek vanoggend moet preek? En so het hierdie gedeelte uit Hebreërs 4 uit vers 12 en 13 die hele tyd op my hart gedruk. En so het ek besluit, dit is die teksgedeelte vir vanoggend. En toe ek begin voorberei, toe kom ek agter dat in die geskiedenis van die Afrikaanse Bybel is vandag 'n baie, baie besonderse dag. Vandag is die eerste dag, 90 jaar terug, wat die eerste Bybel in Afrikaans in Suid-Afrika in gebruik geneem is. Die 1933 vertaling is 90 jaar terug vandag op die 27ste Augustus 1933 in gebruik geneem. Broers en susters, ek wonder hoeveel mense in Suid-Afrika vandag is gelowig en klou aan hulle geloof vas omdat die Here 90 jaar terug besluit het om vir ons die woord in ons eie taal te gee. Elke jaar met die belydenisklas doen ek 'n les met die belydeniskinders. Ons sit op die galery en ons kyk na die kerk en ons vra oor wat is die simboliek van die kerkgebou. As jy in die kerk instap, is daar al 'n preek voordat jy die woord van God oopmaak met al die simboliek van ons kerk. En dan elke keer dan vra die belydenisklas maar hoekom het ons kerk 'n kansel? Hoekom is die kansel belangrik? En ek wil vanmôre vir julle sê waarom is dit belangrik. As jy in die kerk instap, sal jy sien dat die hele fokuspunt van elke sitplek in hierdie kerk, die hele argitektuur fokus na een fokuspunt toe in die erediens. En dit is die kansel. En die kansel is nie daar vir die predikant om op te staan en belangrik te lyk nie. Die kansel is nie daar sodat almal in die gemeente die predikant helder en duidelik kan sien nie. Die kansel is die simboliek dat die woord van God sentraal staan in hierdie diens. Dat ons hier by mekaar kom om na die woord van God te luister. Dit is die simbool van hierdie kansel. Nie van geleerdheid of verhewendheid nie. Maar om te sê ons buig in eerbiedige afhanklikheid en toewyding aan die woord van God. In hierdie kerk en hierdie gemeente het die woord van God altyd die laaste sê. En daarom as jy in 'n kerk instap, in hierdie kerk en jy sien die kansel, weet dat die woord van God die fokuspunt is. En nou wil ek vir julle lees Op Bybelsondag, 27 Augustus 2023, 90 jaar na die eerste Afrikaanse Bybel verskyn en gevier word en in gebruik geneem word. Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met twee snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en die gedagtes van die hart. Daar is ook niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie. Alles lê oop en bloot voor sy oë en aan hom moet ons rekenskap gee. Ons skriflesing vanmôre sover. Broers en susters, ek het vanmôre vir u gesê dat die Bybel vandag presies 90 jaar gelede in gebruik geneem is. Nou net so kort stukkie geskiedenis oor hoe dit gebeur het. Dit was 'n proses van 61 jaar wat gebeur het en plaasgevind het voordat die Bybel uiteindelik in Afrikaans vertaal is. In 1872 skryf 'n man met die naam Arnoldus Panevus 'n brief waarin hy die behoefte uitspreek dat die Bybel in Afrikaans vertaal word vir Afrikaans sprekende Suid-Afrikaners. En na 61 jaar se praat en se harde werk verskyn die eerste Afrikaanse Bybel in 1933 in Afrikaans. In 1953 verskyn 'n herdruk van hom of 'n herverwerking, in 1983 en in 2020 verskyn dan nog 'n vertaling, 'n amptelike vertaling van die Afrikaanse Bybel. En jy weet, partykeer as 'n mens hieraan dink, dan dink jy dis geskiedenis. Partykeer dink jy by jouself dis interessant en ja, daar's ouens wat in argiewe sit en hierdie goed navors en is ouens wat in donker kamertjies sit en werk en hou daarvan. Maar broers en susters, as jy kyk na die vertaling van die woord in Afrikaans, dan moet jy God se hand vanmôre in hierdie werk sien wat ek en jy voor ons het. Want broers en susters, as dit nie vir hierdie vertaling was nie, as dit nie vir iemand was soos Arnoldus Panevus nie, wat die roeping van die Here gehoor het, wat die voorsienigheid van die Here gehad het om te sê ons soek 'n Bybel in ons moedertaal, sou baie van ons dalk vanmôre nie hier gesit het nie om die Here te kan dien in ons eie taal. En dit is vir my 'n werk van die Here vanmôre. En dis hoekom ek wil hê ons vanmôre na die Bybel moet kyk. Op Bybelsondag moet ons vanmôre na die woord van God kyk en God raak sien. Ons moet vanmôre hierna kyk en vir mekaar sê God is in hierdie bladsye teenwoordig. Maar ons moet ook God se hand sien in ons woord van Afrikaans wat ons vanmôre het. Nou net 'n paar interessante statistieke en heel moontlik ken jy dit van die Bybel. Die Bybel bestaan uit twee dele. Ons praat van die Ou Testament en die Nuwe Testament. Altesaam is daar 66 boeke in die Bybel. 2118 hoofstukke in die Bybel. 31150 verse in die Bybel. 806600 woorde in die Bybel. Meer as 40 skrywers oor eeue en geslagte en dekades heen skryf die Bybel met een sentrale tema. God se reddingsplan vir die mens en sy doel met die mens. Die Bybel is die eerste boek wat op die boekdrukkuns gedruk word en tot op hede is dit die boek wat die meeste verkoop het in die wêreld. Ek gee vir jou raai, hoeveel Bybels is van 1815 af tot vandag toe verkoop? Meer as 2 miljard amptelike Bybels. 2 miljard. En die rede is, die Bybel is nie 'n gewone boek nie. Die Bybel is nie net 'n gewone boek wat ons optel en lees nie. Die Bybel is die woord van God wat lewend is, wat kragtig is, wat skerper is as 'n tweesnydende swaard, maar wat ook beoordeel. En dit gaan ons vanmôre na kyk. Want in hierdie woorde van God is die diepte en die rykdom en die wysheid en die almag van God saamgevat, broers en susters. Meer as 65000 kruisverwysings in die Bybel wat van Genesis na Openbaring strek. Geen ander boek in hierdie hele wêreld kom naby dit nie. En daarom wil ek vra dat ons vanmôre baie sorgvuldig hierna sal kyk. En ons gaan nou by ons teksgedeelte kom. In 2 Timoteus 3 vers 16 staan daar, die hele skrif is deur God geïnspireer. Waarom? Om die waarheid te onderrig, dwaling te beskryf, verkeerdhede reg te stel en die regte lewenswyse te kweek. En dan in die ou vertaling, in Hosea 4 vers 6 staan daar, my volk gaan ten gronde, weens 'n gebrek aan kennis. Ek wonder baie keer as ek kyk hoe ons die woord van God, die Bybel, hanteer, of ons nie ten gronde gaan, as gevolg van 'n gebrek aan kennis nie. Jy weet, deesdae in die tegnologiese era, is die Bybel eintlik 'n motiveringsboek vir baie mense. Ons kry al die mooi versies uit die Bybel uit. Ons kry al die mooi teksgedeeltes en die beloftes en al hierdie pragtige dagstukkies. En so vermy ons baie keer die skerp kant van God se woord. Die gedeelte waar hy die spieël voor jou kom sit en sê, Rian, hoe reflekteer jy as jy jouself meet aan die woord van God? Ek wonder of ons nie stadig maar seker is om die woord van God eintlik maar net nog 'n boek van motivering in ons lewe te maak nie. En daarom kyk ons vanmôre na Hebreërs 4. Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met twee snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. Eerstens, die woord van God is lewend. Wat beteken dit? Wat beteken dit vanmôre as ons sê die woord van God is lewend? Wat sê ons vanmôre as ons sê die woord van God bring lewe? In die eerste plek sê ons die woord van God is relevant. Die woord van God is betekenisvol en gesagvol vir ons lewens vandag. Jy weet, daar's 'n klomp teorieë en jy lees dit in die koerante vandag van teoloë wat al hoe meer probeer om die woord van God te herinterpreteer vir die tyd waarin ons leef. Daar het 'n tydgees die Bybel vasgegryp wat sê ons moet die Bybel vir moderne mense herinterpreteer sodat ons dit binne ons konteks kan verstaan. Die Bybel is soos hy hier staan nie 100% relevant vir ons tyd nie. Ons moet vra wat leef 'n moderne mens in 2023 en dan moet ons vra watse waardes voeg die woord van God by. Maar jy sien as die Hebreërs skrywer sê die woord van God is lewend, dan beteken dit hy is relevant. Hy is die een wat kultuur en tydsraam moet skep. Hy is die een wat moet inkom en die tydsgees van die tyd moet beoordeel en verander. Want jy sien die woord van God is die asem van God. Onthou die verhaal toe Moses by die brandende bos staan en hy hoor die stem van God, dit is hierdie. Wanneer jy die Bybel vat en oopmaak, broers en susters, en lees, is hierdie die brandende bos waar die stem van God vandaan kom. Dit is wat dit beteken as dit sê die woord is lewend, want dit is God se woorde wat op papier vasgevat is. Die Bybel is die woord van God. Een van my vriende wou eendag 'n punt maak in 'n erediens. En ek het sy punt verstaan, maar ek het gedink, dit was dalk 'n bietjie over the top. Daar was in die plek waar hy gebly het, was daar baie dinge wat verkeerd geloop het. En hy het 'n diens gehad soos vanoggend, waaroor hy met die woord van God gepraat het. En hy het so kwaad geraak, dat hy die Bybel gevat het en so een kant toe gegooi het. En gesê het, ons het geen respek meer vir die woord van God nie. Hierdie het net 'n boek geraak. Want die woord van God is nie meer lewend nie. Die woord van God het maar net nog 'n boek geword. Hulle vertel die verhaal in die 1800s. Was daar 'n ateïs, sy naam was Charles Bradlaugh. Hy het bekendheid verwerf, vertel hulle, hier in die vroeë 1800s as ateïs, wat 'n geweldige goeie spreker was. En wat hy gedoen het, is hy het predikante en gelowiges uitgedaag vir openbare debatte oor hulle geloof en oor die geloof in die Bybel. En so het hy hulle elke keer wanneer hulle by mekaar gekry het, het hy 'n groot ding daarvan gemaak en dan het hy hulle belaglik gemaak en hulle geloof belaglik gemaak en die Bybel belaglik gemaak in die geselskap en in die debatte wat hy gevoer het. Op 'n dag rig hy toe 'n uitnodiging aan Hugh Price, 'n bekende prediker van daardie tyd. En hy daag toe vir Hugh Price, hierdie predikant uit, om 'n openbare debat met hom te hê en te praat oor die geloof en die woord. Hugh Price, wat die reputasie toe ken van Charles Bradlaugh, aanvaar toe dit. Maar hy rig toe 'n oop uitdaging aan Charles Bradlaugh. Hy publiseer toe die uitdaging en sê: "Meneer Bradlaugh, ek sal graag die uitdaging wat u vir my stel om die woord en my leerstellings te verdedig, sal ek aanvaar, maar ek het 'n uitdaging van my eie. Ek daag jou uit om dieselfde hoeveelheid mense te bring as wat ek bring, om die bewys van jou leerstellings konkreet in mense se lewens te bewys." Hugh Price sê toe, hy sê, ek daag jou uit, ek sal 100 mense bring. As jy 100 mense bring, wat kan bewys dat jou leerstellings van ateïsme hulle gered het uit 'n lewe van sonde, hulle lewe getransformeer het en omgedraai het om weer 'n lewe van lig te word. Ek daag jou uit, ek sal 100 bring. Bring jy 100? Hy sê toe maar, meneer Bradlaugh, as jy nie 100 mense by mekaar kan kry nie, bring jy dan net 50 wat kan sê dat hulle lewe opgehef is uit die as uit, dat hulle lewe uit vervallenheid weer opgerig is deur jou leerstellings van ateïsme. Ek sal nog steeds 100 bring. Meneer Bradlaugh, as jy nie 50 kan bring nie, daag ek jou uit en vra ek jou, bring net 20 mense wat kan sê dat hulle menswaardigheid teruggebring is, dat hulle deur jou leerstellings 'n lewe van volheid en vreugde en oorvloed kan leef. Meneer Bradlaugh, as jy nie 20 kan bring nie, bring 10. Nee, meneer Bradlaugh, as jy nie 10 kan bring nie, bring net 1. Ek bring 100. Uiteraard het Charles Bradlaugh onmiddellik die debat gekanselleer. Want jy sien, die woord van God is lewend. En wanneer jy die woord van God inasem, dan vul dit jou. Wanneer jy die woord van God inasem, dan gee dit jou lewe. Nou, weet jy, wie van u is getroue binnelanders kykers nie? Nou het ek iets weggegee. Ons het so rukkie terug het ons as gesin besluit dit is 'n bietjie gesinstyd. Ons kyk so nou en dan binnelanders. Nou dit gaan oor die hospitaal. Nou daar's baie flieks en baie stories wat oor hospitale gaan. Nou een ding wat altyd gebeur in 'n ICU of in 'n ongevalle afdeling is mense moet geresusciteer word. Ek hoop ek sê dit reg in Afrikaans. Resus is die Engelse woord. En dan sien jy hoe hulle asemhaal en die ander een inblaas en pomp op die hart. Ek weet daar's regte maniere en verkeerde maniere, maar elke keer wanneer jy dit sien, is hierdie asem wat jy inasem. As iemand in 'n water geval het of in 'n swembad of in 'n dam, is dit altyd die asem wat hulle red en dan spoeg hulle die water uit. Dis wat die woord van God sê. Lewend maak. Want wanneer jy die woord van God inasem, resusciteer hy jou. Want jy sien, die woord van God connect met jou siel. Die woord van God is die lewensstof, die voedsel wat jou siel nodig het om te funksioneer en te floreer. Die woord van God is God se aanknoppie soos 'n rekenaar. En dan lees ons in Johannes 1 vers 14. Die woord van God het mens geword. Jesus het mens geword en onder ons kom woon om ons te wys hoe om woord te leef. Die woord van God is lewend. Dis nie 'n stowwerige boek wat geskryf is vir duisende jare terug nie. Dit het relevantie vir elke faset van jou lewe vandag. Soos wat God dit deur die eeue en die geslagte bepaal het. Tweedens. Die woord van God is lewend. Die woord van God is kragtig. Nou die Griekse woord wat vir kragtig gebruik word is die Griekse woord energes. Jy kan hoor die woord energes klink soos die Afrikaanse woord energie, want dit is waar ons woord energie vandaan kom. Energes beteken om energie te kry, om krag te kry, om vervul te word, om iets in aksie te stel. Nou, iets wat deesdae die afgelope paar jaar verskriklik baie aan die nuus is, is Eskom. En een van die kragstasies wat die afgelope tyd nog meer in die nuus kom, is die kragstasie Kuiberg in die Wes-Kaap. Nou, jy sal weet, dis een of die enigste kragstasie in Suid-Afrika wat van kernenergie gebruik maak om elektrisiteit op te wek. Nou, ons weet allemaal, hy is verskriklik baie in die nuus, as gevolg van die herstelwerk wat gedoen word, en die lisensie wat hernie moet word, en die herstelwerk wat achter is, en dis onder andere een van die redes waarom ons load shedding het, enzovoorts. Maar Kuiberg is ons kragstasie, wat deur kernkrag elektrisiteit opwerk vir die land. Nou, om dit te kan doen, het jy sekere radioaktiewe stowwe nodig, om hierdie kernreaksies te veroorsaak, om hierdie energie vry te stel, om krag te kan opwek. Nou van hierdie materiale, radioaktiewe materiale, is geweldig gevaarlik om mee te werk. Jy het spesiale bokse en handskoene nodig, en van die materiaal word in spesiale houers geberg in die afval, en wanneer dit mors, het jy spesiale mense nodig om dit by mekaar te maak en skoon te maak. Nie enige ou kan sommer net met hierdie radioaktiewe stowwe werk nie, want duur lesse is deur die lewe geleer dat radioaktiewe stowwe gevaarlik is, dat selfs atoombomme van radioaktiewe materiaal gemaak word. Van die kragtigste en die vernietigendste wapens het kern en radioaktiewe stowwe nodig. Nou, ek moet vir jy sê, as ek vanmôre pamflette uitdeel, oor die opleidingshandleiding van iemand wat radioaktiewe stof, en ek vraag vir jy om dit vanmiddag deur te lees, dink ek gaan dit 'n goeie middagslaapie veroorsaak, op 'n sondagmiddag. As jy 'n pamflet moet lees oor die opleiding, van hoe om te werk met radioaktiewe stof, hier waar ons in Bethlehem sit, dink ek gaan dit hier baie goed aan die slaap sis, reeds in die inleiding. Maar wanneer jy in 'n gloeiende reaktor is, waar dinge begin skeefloop, is daardie pamflet lewensbelangrik. En so is die Bybel ook. Jy sien, as jy die Bybel lees, sonder om die kragtige nuus en boodskap van hierdie woord van God te verstaan, kan dit vervelig raak. Maar wanneer jy na hierdie woord kyk, dan besef jy, hy is meer plofbaar en meer kragtig as die grootste bom wat ooit gemaak is. Hy is kragtiger as die atoombom wat ontplof. Want hierin is die kragtige werking van die lewende God, die skepper van hemel en aarde. Hier kry jy te doen met die skepper wat lewens verander, wat in die hart van die mens kan ingryp en kragdadig sy lewe kan omdraai. Broer en suster, die informasie in hierdie woord is kragtiger as enige wapen. 'N wapen, soos 'n atoombom, kan jou doodmaak. Hierdie het die krag om jou die ewige lewe te gee. 'N instrument sterker as die grootste atoombom. Derdens, die woord van God is skerper as enige swaard met twee snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Nou, die Hebreërs skrywer praat hier van die Romeinse swaard, die Makaira, wat twee snykante gehad het. Die Romeine het twee swaarde gehad wat hulle gebruik het. Die een is genoem die groot swaard. Nou, hy het een snykant gehad, groot swaar swaard, en sy werk was gewoonlik net om destruktief te wees, om te kap mee. Maar die Makaira was 'n kleiner swaardjie gewees met twee snykante, wat 'n revolusie gebring het in die weermag van die Romeinse Ryk, wat ewe skielik met twee snykante baie fyn en baie sekuur kon sny, wat baie makliker beheerbaar was. En dit is waarvan die Hebreëse skrywer praat. Nou, hy sê, die woord van God is skerper as 'n tweesnydende swaard. Ek wil sê, die woord van God is skerper as 'n skalpel. Die woord van God sny deur tussen murg en been, gees en siel. Ek weet nie of jy al hierdie sny van die woord van God beleef nie. Ek weet nie of jy al hierdie skerp snykant van die skalpel van God se woord in die lewe beleef nie. Ek onthou dit soos gister, broers en susters. Ek was 16 jaar oud gewees in graad 11 toe ek die eerste keer onder die skerp snykant van God se woord as skalpel in my lewe gestaan het. Waar ek die eerste keer deur die woord van God gesny is en besef het ek is 'n sondaar voor die Here God en het geen reg op die ewige lewe nie. Ek onthou dit was op 'n CSV kamp gewees in September maand. Ek kan nie onthou wie het gepreek nie en ek kan nie onthou waaroor het hulle gepreek nie. Dit was in die kampterrein naby Maselspoort toe ek onthou die woord van God my gesny het, broers en susters. Daar waar ek nie gesny wil wees nie. Dis in gees en siel het hy my gesny en bewus gemaak dat ek 'n sondaar is. En ek onthou, dit is daar waar ek Jesus Christus as my verlosser vasgegryp het en gesê het, Here, ek kan nie sonder U nie. U genade is al wat ek nodig het. U genade is al waarin ek kan vashou. Want die woord van God het my gesny. As jy dink jy is nie 'n sondaar nie, kan die woord van God jou nie sny nie. Dit was die eerste keer, broers en susters, in my lewe, wat die woord van God my so konkreet gesny het, dat ek begin bloei het geestelik. Maar dit was nie die laaste keer nie. En daarom sê die Hebreërskrywer, die woord van God is skerper as enige swaard, met twee snykante, en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees, van gewrigte en murg. Dis skerper as enige swaard. En dan laastens, die woord, dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. Jy sien, broers en susters, wanneer jy die Bybel lees, het jy nêrens om weg te kruip nie. Wanneer jy stil word voor die woord van God, word hy soos 'n spieël voor jou gehou, en jy kan alles vir almal wegsteek in die wêreld, maar jy kan niks van jouself wegsteek nie. Jy kan niks van die woord van God wegsteek nie, en jy kan niks van God wegsteek nie. En ek dink dit is waarom mense bang is vir die Bybel. Ek dink dit is waarom mense bang geword het om die Bybel te bestudeer. Want hulle is bang, die Bybel wys hulle wie hulle regtig is. Ons is lief vir die beloftes van die Here. Ons is bitterlik lief om te hoor van die kragtige verlossingswerke en die wonderwerke wat God kan doen. Dat hy ons deur die storms van die lewe sal dra, en broers en susters, elke woord is waar. Ons het vanmôre begin met Psalm 139, Here, U sien dwars deur my. Die woord van God is soet soos honing. Want dit gee vir ons hoop. Maar broers en susters, die woord van God is ook daar om ons te beoordeel. Is ook daar om ons te sny. Is ook daar om ons te konfronteer met ons eie lewens, om ons in die waarheid te onderrig, om dwaling te bestry, om verkeerdhede reg te stel en ons die regte lewenswyse te laat kweek. En ek dink dit is waarom mense bang is vir die woord. Hulle is bang dat die Bybel hulle wys wie hulle regtig is. Ek sluit af. Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met twee snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Die woord van God beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. Daar is ook niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie. Alles lê oop en bloot voor sy oë en aan hom moet ons rekenskap gee. Mag die woord van God vanmôre jou bemoedig, maar ook beoordeel. Mag dit jou troos, maar ook sny. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here God, U woord is U asem. Heilige Gees, U die penne gevat van skrywers deur eeue, dekades, millennia, om hierdie woord neer te pen, van Genesis tot by Openbaring. Here, hoe is dit moontlik, dat ons vanmôre hier kan sit met hierdie 66 boeke, in een woord, in een Bybel saamgevat, met een sentrale thema, as daar nie net een outeur was in die harte van elke skrywer nie. En daarom kom ons vanmôre met diepe respek en eerbied na u woord toe. Ons wil vra, Here, dat u die woord lewend in ons lewe sal maak. Dat u dit kragdadig in ons lewe sal laat werk, maar Here, dat dit ook sal deurdring tussen siel en gees, gewrigte en murg. Dat dit ons ook sal beoordeel, Here, sodat ons op die pad van heiligmaking 'n heiliger lewe voor u kan leef, dat ons op hierdie pad van heiligmaking, Here, ook kan leer hoe om die regte lewenswyse te kweek. En Here, ek wil vra, dat waar ons van hierdie weg afdwaal, dat U ons deur die woord sal terugbring. Here, dat ons die woord sal indrink, en die vraag kan antwoord waarmee ons vanmôre begin het, toe ons die wet gelees het, waarom is ek hier? Ek is hier, Here, om aan U eer te bring. Maar Here, ek is hier om diensbaar aan U te wees, om U te volg, soos wat U begeer om gevolg te word. En daarom gee U vir ons U woord. Help my as ek vanmôre gesê het, ek is hier om U te dien. Help my om erns te maak met U woord en erns met my lewe voor U. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Broers en susters, kom ons sluit vanmôre af met lied 500. God se dade is volmaak en goed, en ek wil vra wanneer ons dink aan God se dade, kom ons dink aan God se woord. En as ons dink aan God se dade, God se woord is volmaak en goed. Sy wil, sy woord is altyd heilig. Hy sal my altyd trou behoed. Sy woord sal ons lei en sal ons veilig hou. Kom ons staan en sluit af met lied 500 vers 1 en vers 3. Die genade van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u wees en bly. Amen.